Bakolosi uruturo urwabubiri.
Namanga ngolonda okote omwe mumanye muno ni kuijora fijo pakubomba embombo panongwa ja bandu bamu Laotikija. Na panongwa ja bosa aba bakambo namo siko maso. Nikubomba sisisi okote basobi sigwege endumbula siabo. Bikongesa niege ndugano. Bajege nubu kabi bwa kufikapo kusiagania munyinogono isi akubutitu isi akiara. Esi joju krisiti. Ojwe kioma kiosa, ikia mahara, nikia abumanyi fiberile mumiake. Po apa nikubabura nikuti. Na jumu angisa kubasiobaga na amasyo na apa lenga pope manyafu fijo. Na manga na papo lenga une ngajako umbiri. Loli mumbepo ndina numwe. Nikusekera boni kuruketa urubatiko lwenu. Nokuitoteka kwa ruiteko lwenu mwa Kirisiti. Bo mumo mumwambelire Kirisiti Yesu untwa. Mo mumo muendelege mulijujo. Mwikomberege nokuijenga mumyake. Mwitotekege nduiteko bo papo mumanyisigwe. Murefukege itoro nkogwa urupi. Mwandege na jomo angawa peraga bakoligwa. Nubugana maharaga akisu. Nubusiobi buwaitoro uwabandu. Ubuandero wake. Sio manyisio isia nyiho. Sia bandu nisia mumbepo. Indagiri sia nkisu. Esi sikafuma kwa Kirisiti. Na manga miyake. Mubulimo buperelesie. Buakiara mbubombe wambiri. Na numwe muipelire okoja baperelesie mumiake. Uyujontu wabulagiri bosa na makagosa. Mule jojo momu abutiligwe obo bukaja wa maboko. Bomu kuifura ombiri kwa bundu. Bobu butigwa wa mwakirisiti. Uwabu bangi. Mwasieligwe rumo nagwe ndosio. Kangi momumo mwasiosigwe nagwe nduitiko. Uruwa kugitekira makaga kiara, ujwa nsiosiaga mbafwe. Jero na numwe akabaliro kamo, mwali bafwe itoro, mungiranyo na mbosita bubutigwa, bwa mumbiri gwenu. Papo mwali bafikoro efingi. Dori umwene kiara, abapele umwe ubumi pamopene na Kirisiti. Kiara atosuire embibi sietu siosa. Alio mwile kalata kwa nongwa sietu. Uju tuwalimo utukomelesio utu tuatumeleraga. Alinkunsosiapo kalata nukunkomela pa kohekano. Bo ikubafure filwero abalagiri na abamaka. Alinkubapera ukuja kando kakusekigwa pabweru. Apa abatoleraga munki kohekano. Po papolero angajangako na jomo ugwa kubalonga panongwa jafindo efimukulia. Nefi akunwa, nesi akiaka, nesi amwesi unsomoka, pamu nesi apasabati. Esiene gonsiongoro itoro gwa esi sisa koja pakuisa. Ubwene uwanaroli jo Kirisiti. Mungi itekaga ukurongigwa na umudu na jomo. Ojo ikuirondera obukulomba mbosiobi wa lwijisho lwake. Na nkuiputa kubandumi. Boi kuinogona sisi afisetuka. Ikuijumbika mwaro itoro munyinogono sya mbiri gwake. Kange ojo ipagwire kwa Kirisiti. Ojo jontu kwa mbiri. Mwa Kirisiti umbiri gosa. Ukusweligwa. Bogu ikamandenye. Notupungunyo ningole. Gugukolera maka ga kiara. Omwe mufuelire lomo na Kirisiti. Nukubangigwa kumaka agambepo endagiri siankisu. Pofikirero mukufuana mukale mule bakisu. Mukubeka twaki utulagero otu tukoti. Koma ukukora. Koma ukunogeresia. Koma nukuparamasia. Siosa sisisi. Siku tojoba utundu utu, tukona angeka na kalenga itoro, botu bombe ligwe. Esyo ndagero ni manyisho sya bandu. Siosa sisisi sikufwana sya mahala ndwiputo olobisalire bene nkwijisha kwabo na korofundo olosita kugipakesha emibiri gyabo. Sio situkubakabira na fimo ukufigomora ifinyonyo fya mbibi.